Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Të shtëna me armë zjarri dhe shpërthime në Kumanov. Ndërron jetë këngëtarja e njohur shqiptare Liljana Çavolli. Rusia shënon ditën e fitores me paradë masive ushtarake. Në ndishtëni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të shtëna armësh dhe shpërthime të fuqishme janë regjistruar rreth orës 5 të mëngjesit në Kumanov të Maqedonisë, të cilat kanë zgjatur për më shumë se një orë, mësohet se të shtënat sporadike janë duke vazhduar ende. Jo zyrtarisht bëhet e ditur se përleshjet kanë ndodhur ndërmjet forcave policore dhe një grupi të armatosur që ishte strehuar në disa shtëpi në lagjen e trimave të banuar me popullat shqiptare. Sipas të dhënave të para, ka të plagosur, por ende nuk raportohet zyrtarisht për viktima, ndërsa është vërejtur edhe tym nga disa shtëpi. Këngëtarja e njohur shqiptare Liljana Çavolli ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm. Ajo ka qenë në skenë për më shumë se 5 dekada me këngën e saj të lehtë qytetare. Çavolli ka punuar edhe në redaksinë e muzikës në Radio Prishtinë, ndërsa pas luftës ka qenë autore dhe moderatore e emisionit Evergreen në Radio Kosova. Varimi së ndjerës bëhet nesër. Rusia ka mbajtur paratë të madhe ushtarake për të shënuar 70 vjetorin e fitores ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Rreth 16.000 trupa kanë marshuar në sheshin e kuq të Moskës, ndërsa armë të reja janë shfaqur për herë të parë. Mbi 20 krerë shtetësh ndodhen në Moskë, por shumica liderëve botëror kanë bojkotuar ngjarjen për shkak të rolit të Rusisë në krizën në Ukrainë. Duke ju adresuar tubimit, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka falendëruar aleatë për kontributin e tyre në fitore, duke veçuar Francën, Britaninë dhe Shtetet e Bashkuara. Bazat ushtarake të Shteteve të Bashkuara kanë rritur masat e sigurisë për shkak të kërcënimeve terroriste. Instalacionet ushtarake janë tani në nivelin e 3 të vigjilencës, të njohur si Forca Mbrojtëse Bravo, për shkak të kërcënimeve në rritje dhe të parashikueshme të terrorizmit. Ky veprim vjen pasi dy persona kanë bërë përpjekje javën e kaluar të sulmojnë një ekspozitë të karikaturave të profetit Muhammed në Dallas të Teksasit. Dy personat e armatosur rënd janë qelluar për vdekjen nga policia para se t'i afroheshin ndërtesës ku mbahej ekspozita. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Sot është dita e Evropës, një festim vjetor i paqes dhe e bashkimit në Evropë. 9 maj shënon për vjetorin e deklaratës historike të Shumanit. Në një fjalim në Paris në vitin 1950, ministri i jashtëm i Francës Robert Schuman ka shpalosur idenë për një formë të re të bashkëpunimit politik në Evropë. Vizioni i tij ka qenë krijimi një institucioni evropian që do të grumbullonte dhe menaxhonte prodhimin e qymyrit dhe çelikut. Traktati për krijimin e një organi të tillë është nënshkruar vetëm një vit më vonë dhe propozimi i Shumanit konsiderohet të jetë fillimi i asaj që tani është Bashkimi Evropian. Në Kosovë dita e Evropës është shënuar të premten. Se si ka shkuar kjo ditë, dëgjojmë bashkë Luljeta Krasniqen.
Kosova ka shënuar të premten me një varg aktivitetesh në majin ditën e Evropës. Aktivitetet e organizuara nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe përfaqësues të shoqërisë civile kishin për qëllim informimin e qytetarëve për proceset integruese për në Bashkimin Evropian. Disa nga qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë dinin shumë pak për historikun e kësaj dite, por që integrimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe liberalizimin e vizave e theksonin si të domosdoshme për vendin e tyre. Një qytetare nga Prishtina shprehet.
Dim, nësë po di që me i thonë, fakt për që ta.
Ndërkesh për Antigona Ratkoceri, shënimi kësaj dikte për Kosovën është një rëndësie të veçantë. Si e tillë shton ajo, kjo ditë ju tregon qytetarëve të Kosovës proceset që duhet të kalojnë ata për integrimin në Bashkimin Evropian. Përmes një labirinti që kishin krijuar në qendër të Prishtinës, tregon Antigona, po ju tregojnë qytetarëve për rrugën e vështirë që Kosova duhet të kalojë për integrim në BE.
Po dita e Evropës, domethënë shënohet 9 maji, është rreth ku gjitha shtetet që janë të integruara në Evropë e festojnë këtë ditë dhe na nuk jena shtet i integruar Kosova në Evropë, kështu që përmes këtij labirinti këtë aktivitete, po do na më tregu që Evropa na ka vendosur shumë kritere të mëdha që na si shtet i vogël nuk mundam i përballu, por më untërsu në Evropë.
Rruga e Kosovës për në Bashkimin Evropian vlerësohet se duhet të kalojë përmes një procesi të reformave të brendshme, duke veçuar edhe përparimet në luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Komisioni Evropian muajin e kaluar ka miratuar me procedurë të shkruar tekstin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Kjo ishte konsideruar një hap i rëndësishëm në marrëdhëniet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Sidoqoftë, Kosova ka mbetur vendi më izoluar në Ballkan dhe e fundit në procesin e integrimit evropian. Krerët e institucioneve dhe qytetarët e Kosovës në vazhdimësi po kërkojnë nga Bashkimi Evropian që t'i trajtojnë ata njëjtë si të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, që tashmë kanë të drejtë të udhëtojnë pa viza drejt vendeve të Schengenit. Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku, i cili po merrte pjesë në aktivitetet e organizuara në Prishtinë për shënimin e Ditës së Evropës, edhe një herë ka riteksuar se sa i përket liberalizimit të vizave, presin lajme të mira nga fundi i vitit.
Këtë vit shënimi i kësaj date ka kuptim më të madh për Kosovën, sepse presim që Kosova më në fund konkretisht përfitoj nga puna e saj e madhe dhe serioze që ka bërë në fazën e procesit të integrimit evropian. Veprimet e para pozitive tashmë kanë ndodhur që ndërlidhen në shkrimin marrëveshjes së stabilizimit asociimit, ndërsa presim lajme të mira nga fundi i vitit edhe në çështën tjetër praktike dhe të rëndësishme që ndërlidhet me procesin e liberalizimit të vizave.
Vendet anëtare të Bashkimit Evropian me 9 maj e rikujtojnë nismën e ish-zyrtarit të lartë francez Robert Schuman, i cili shihet si njëri nga arkitektët e projektit të integrimit evropian. Kjo ditë shënohet prej 9 maj të vitit 1950. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sektori i tregtis mbetet aktiviteti më i preferuar ekonomik në Kosovë, por ky lloj biznesi thuhet se nuk shkon në favor të zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Shumica e afaristëve në Kosovë vazhdojnë që veprimtarinë e tyre zhvillimore të orientojnë në sektorin e tregtisë. Ky biznes në Kosovë thuhet se favorizohet më tepër se sa industria prodhuese, por që ekspertët shprehin shqetësimin se vendi do të vazhdojë të varet nga importi i produkteve nga vende të ndryshme të rajonit edhe Bashkimit Evropian. Se aktiviteti ekonomik me atraktiv mbetet tregtia, tregojnë edhe statistikat për tremujorin e parë të këtij viti të Agjencisë Statistikave të Kosovës. Nga 2582 biznese të reja që janë hapur në këtë periudhë, 784 ndërmarrje të reja ose 30.4% i takojnë sektorit të tregtisë. E gjithë kjo formë klasike të bërit biznes në Kosovë paraqitet në mungesë të një plani nacional zhvillimor, thot për Radio Evropa e Lirë, Safet Gërgjaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës. Ai ndërkësh konsideron se derisa shuma me madhe buxhetit të Kosovës sipas projeksioneve buxhetore grumbullohet në dogana, tregtia do të vazhdonte të mbetet biznesi më favorizues.
Dhe në këtë drejtim nuk duhet na habit fakti që Kosova me tutje eksporton para të gatshme. Prandaj koha kur duhet të ndryshohet në çast të tillë. Parë duhet ta kemi një plan nacional zhvillimor, në anë të dytë është koha kur duhet të përmirësohet indikatori kyç ekonomik, çfarë bilanci i pagesave, dhe një bilanc që nuk mund të përmirësohet nëse nuk do të jemi të orientuar në fakturizimin dhe fuksimin e sektorit privat në veçantë sektorit prodhues.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës Ymer Havolli shprehet se struktura zhvillimit të sektorit privat në Kosovë, siç është tregtia, është jo favorizuese për zhvillimin e përgjithshëm të vendit.
Shumë e disfavorshme për ekonominë e Kosovës, që për disa vite mbetet përqindja pjesëmarrjes në ekonomi. Bizneset në kushtet e operimit në Kosovë për një kohë nuk kanë dashur të marrin në rrezikun mbi vete, kështu që më lehtë janë çasur tregtisë, më lehtë e kanë çarkullu kapitalin, mirë po fitimet dhe kthimet nga ky biznes kanë qenë të vogla.
Kurse përfaqësuesi i komunitetit të biznesit Safet Gërxhaliu thotë se është momenti i fundit që të përkrahet sektori privat, pasi vetëm ky sektor ka potencial për të krijuar vende të reja të punës.
Atë vërtet duhet që në këtë drejtim të bëhet më tepër për mbështetjen e këtij sektori, në veçantë ndërmarrje të vogla të mesme.
Ndryshe, përveç hapjes së një numri të madh të ndërmarrjeve të reja në sektorin e tregtisë, edhe numri i atyre që shuhen nuk është i vogël. Vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 182 është numri ndërmarrjeve të shuara që si aktivitet ekonomik kanë pasur tregtinë me pakicë dhe shumicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Prej se Vladimir Putin ka ardhur në pushtet, Rusia ka investuar shumë të mëdha parash në zhvillimin e gjeneratave të reja të armëve dhe sistemeve të tjera ushtarake. Në 5 vjetë të ardhshëm, rezultatet e këtyre investimeve pritet të shihen edhe në praktik. Për më shumë detaje, flet kronika e korespondentit Robert Colson. Modernizimi ushtarak ka qenë prioritet i presidentit të Rusisë Vladimir Putin për më shumë se një dekadë. Shpenzimet ushtarake janë rritur çdo vit prej se Putini ka ardhur në pushtet në vitin 1999. Në vitin 2015, sipas Komitetit të Mbrojtjes të Dumës Shtetërore, këto shpenzime do të arrijnë në 81 miliard dollar ose 4.2% e brutoprodhimit të brendshëm të Rusisë. Sipas zëvendës ministres ruse të mbrojtjes Tatiana Shevtsova, më shumë se gjysma e këtyre shpenzimeve shkojnë për programin shtetëror të armatimit. Qeveria ka thënë se vëllimi i porosive të mbrojtjes do të rritet për 40% në vitin 2017 krahasuar me vitin e kaluar. Frytet e këtyre shpenzimeve tashmë kanë nisur të shihen. Tanku luftarak i armatës dhe disa automjete të tjera me të njëjtën shasi do të marrin pjesë në paradën e ditës së fitores në Moskë më 9 maj. Tanku luftarak i armatës të 14 pritet të hyjë në shërbim në vitin 2016 dhe ushtria shpreson të ketë 2300 sish deri në vitin 2020. Po sipas ushtarakëve rus, T-14 është një përparim i rëndësishëm drejt tankut të telekomanduar. Sistem tjetër ushtarak që pritet të hyjë në shërbim deri në vitin 2020 është aeroplani luftarak Sukhoi T-50. Ai është zhvilluar bashkërisht nga Rusia dhe India. Ka një gamë superzanore prej 1500 km dhe lartësinë maksimale të shërbimit prej 20.000 m. Rusia i ka kushtuar burime të konsiderueshme dhe rinovimit të forcave të saj strategjike bërthamore përfshir armët e lëshuara nga toka, deti dhe ajri. Kulmi i këtij rinovimi pritet të jetë Sarmati. Raketa Sarmat mund të bartë 10 koka të rënda bërthamore ose 15 më të lehta, secila me shënjestër të pavarur. Sarmati do të ketë rreze veprimi prej 10.000 kilometrash. Rusia në vitin 2002 është tërhequr nga marrëveshja START 2 për kufizim të armatimit, pasi Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga traktati raketave antibalistike vitit 1972. Por në fund të vitit 2014, Moska ka njoftuar se është duke zhvilluar një sistem të ri hekurudhor të quajtur Barguzin, i cili mund të shpërndaj 6 raketa balistike interkontinentale RS-24. Se cila nga këto raketa ka së paku 4 koka bërthamore me shënjestra të pavarura. Moska planifikon të lancoj 5 trena Barguzin në fillim të vitit 2019. Qysh në vitin 1997, Rusia është po ashtu duke punuar në nëndecin Lada, e cila mund të sulmoj anije dhe nëndece të tjera. Kujtojmë parambylljes edhe njëherë titujt kryesor të shtëna me armë zjarri dhe shpërthime në Kumanov, ndërron jetë këngëtarja njohur shqiptare Liljana Çavolli. Rusia shënon ditën e fitores me paradë masive ushtarake. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Jemi duke përcjell nga afër zhvillimet në Kumanov, andaj për informacione zyrtare klikoni europaelir.org. Miru dëgjofshim në orën 16:00.